Sen meni sog'insang, daraxtlarga boq. Yelpingan har yaproq mening xatlarim. Quloq sol, kuylagan yaproqmas mutloq mehr qo'y. U mening sevinch dardlarim. Bu satrlar muallifi O'zbekistonning oqsoqol shoiri Shukrullo. Shukrullo domla 1921-yilda Toshkent shahrida tavallud topdi. O'z umrining 70 yildan ortiqrog'ini she'riyatga, adabiyotga bag'ishladi. 1946-yildan beri o'zbek adabiyoti darsliklarida uning ijodi o'rganiladi. Shukrulloga 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Uning 5 tomdan iborat asarlar to'plami shu kunlarda nashr qilinmoqda. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni 90 yoshini qarshilayotgan o'zbek shoiri Shukrullo.
Bodan eshitdi qizlar kulkisi. Zo'r bo'l shoir olib tanbirni qo'lga. Tevarakni tutdi sochlarin isi. Ketlaridan qolmay otlangin yo'lga. Qalbing tula sevgi, qalb tula ilhom. Aslo qarilikni qilma bahona. Qizlardan ayrilib qoldingmi? Tamom. She'r ham, ilhom ham senga begona.
Mana xudo xohlasa men bu yil 90 ga kiraman deb aytdingiz. Shoirlik hayotini tanlaganingizdan mamnunmisiz?
Mani otam mulla odam o'tganlar. Yusuf Xo'ja Qori degan navoiylarni adabiyotdan, dindan boxabar, furqat muqimi darajasida ma'rifatparvar odam bo'lganlar deb yozgan edi g'afurxon. Otam navoiyni o'qib berdilar. Navoiy g'amga qoldi, o'z kalomi jon fizosi edin, oningdek kim yetar bulbulga mehnat, o'z navosi edin. Mana o'g'lim, kimiki nima toparkan, tilidan topadi. Demak, Navoiy shu tilimdan javob topaman deb, indamay o'tganmi, deganimda yo'q. Navoiy, odami ersang, demagil odami, oni kim yo'q, xalq g'amidan g'amiyam degan. Demak, xalqni g'amini yegan odam haqiqatni aytish kerakmi? Albatta, o'g'lim, deb menga tarbiya berganlar.
Ya'ni shoirlikning yuki o'sha Navoiyni bir bayti bilan o'lchanadi. Odami ersang demagil odami, oni kim xalq g'amidin yo'q g'amiy. Mustaqillik yillarida yangi bir adabiyot paydo bo'ldi. Mana shu adabiyotimiz, mana shu yukni yelkalab o'zini manziliga yetkiza olyaptimi?
Afsus. Afsus. Lekin hali biz Navoiy aytganidek xalqni g'amini yeyishimizga to'la imkoniyat bor deb aytolmaymiz. Chunki hali shuhratparastlik, amalparastlik, bilimsizlik bor ekan, haqiqatni aytib bo'lmaydi ochiq. Haqiqatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Aytilgan haqiqat nima manfaatga etilyapti? Shaxsiy manfaatim uchunmi? Yo'q, mana Navoiy aytganday xalqni g'amini yeb ketyaptimi? Deb tushunadigan rahbarda ham bo'lishi kerak. Sizga shu yerda bitta she'r o'qib beraman.
Marhamat.
Senzura degan. Senzura yo'qoldi. Xudoga shukr. Lekin quvonmoqda hali ertaroq. Chunki quyosh botsa, soya yo'qolur. Soya solgan asli qoladi biroq. Sochilgan tasbihga o'xshaydi hayot. Hamma o'ziga xon, o'z o'ziga bek. Go'yo ishqlarga pul-pul zanjir yot. Ammo dard etishgan borar joying berk. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bundan odamlarga naf ham tegadi. Gap shu yerda qolsin. Menga achining. Yuqoridan menga gap ham tegadi. hali 20 yil mustaqil bo'lmiz. Ma'rifatni tepasidan mana shunday o'z nafsini o'ylaydigan shuhrat parast odamlar o'tilar ekan, ularga yo'l qo'yib qo'yar ekan biz. Ular kimga tushadi bu ish qilar ekan? Ochmasa ekan biz hali biz to'la matbuot erkinligi deb yozuvchilar eta olmaydi.
Endi Domla, mana siz 1946-yildan beri adabiyot darsliklariga kirgan bir shoir sifatida ijod qilib kelyapsiz. Bu yog'i bir hayotingizni deylik 60 deyarli 70 yilini adabiyotga bag'ishlagan odamsiz. Sovet davrida ham ijod qildingiz. Sizda solishtirish uchun bir imkon borda. Avvalgi ijodiy jarayon bilan bugungi ijodiy jarayonni qanday baholaysiz?
Men otamni nasihati bo'yicha o'sha Navoiyni aytganiga amal qilganman. Birinchi she'rlarimda ham o'sha Sovet hozir mana 5 tomlik jildlik kitoblarim chiqyapti. Shulardan 4 jildi chiqdi. Mana yana biri chiqyapti. Undan tashqari 2 jild pesalarim chiqdi. Ijodim haqida, mana ijodim haqida, asarlarim haqida maqtanishamas, tanqidchilar yozyapti. Hech kimni ijodi haqida bunchalik ko'p maqola yozilgan emas, hech kimga bunchalik ko'p xat kelgan emas. Chunki o'sha Sovet davrida ham men maddohlik qilmadim.
Farqi nimada? O'sha Sovet davridagi ijod bilan hozirgi O'zbekistondagi, O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotni farqi nima?
Adabiyotimizda hozir maddohliklar bor demoqchimisiz?
Maddohlik haddan ziyod demoqchiman.
Qo'ldan kelgancha hali Chingiz Aytmatov Sovet davrida manqurtni ham yozgan. Manqurtni aytib bo'larmi unda? Xalqni odamlarni o'sha vaqtda. Rostni rostday qilib ayta olish uchun mahorat kerak. Haqni haqday qilib ayta olish uchun. Har kimiz hamma zamonda haqiqat aytadigan, lekin haqiqatni aytganlarni qamalgan, lekin haqiqatni haq aytib keta olganni uddasidan chiqisha olmagan qamalishdi. Masalan, mana o'sha tabassum o'g'rilari degan Sovet davrida yozildi. Shuni falsafiy dramada ixlol qilishdi. Kim edi ular? Loqayt rahbarlar edi. Loqaytlikni o'zi eng katta gunohku rahbar uchun. Buni shundoq deb aytish ham mumkin edi, boshqacha qilib ham aytish mumkin. Endi shuning uchun albatta hozir ham xushomad, hali yuqorida aytdim-ku, degan baddollik, nafs, shuhratparastlik tepasida aytdim. O'sha yo'q emas, bor.
Siz hayotingizni, butun hayotingizni adabiyotga bag'ishladingiz. Yana hayot qayta boshlansa, Xudoyim ol qullim deb yana bir hayot bag'ishlasa, yana mana shu shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz va nima uchun?
Men 39-yilda, ya'ni 18-17 yoshimda she'riyat vazifasini tushunib, ta'lim yo'lini tanlaganman. Ana shuning uchun men qamalib chiqqanman. Chunki o'qib yurgan vaqtlarimda yozib bo'lishi mumkin bo'lmagan to'r yo'l she'r yozganman.
O'sha she'rni eslaylik hozir, nima deb yozgan edingiz?
Vujudimni tilib tirka-tirka aylan, vijdonimni sotmayman, xalq dardini joyladim dilga, o'ldim o'limdan ham qaytmayman. Mana shuni 18 yoshimda yozganman. Agarda qaytadan yosh bo'ladigan bo'lsam, 18 yoshimda aytgan so'zimni tutaman.
Endi Domla, o'sha yillarga qaytib qoldingiz, o'sha yoshlik davrlaringizni ham eslasak, she'r uchun qamalib chiqdim deb aytdingiz.
Savolingizga javob bo'ladigan she'r o'qib beraman hozir. Onajon, o'rtanib g'amimni yema, azobga qoldim deb qayg'urma zinhor. Qamoq azoblarin azob ham dema. Xudoyimning ming bir azoblari bor. Mening hech kimsadan ginam yo'q ona. Axir yomonni ham yaratgan Xudo. Mening bir aybim bor. yakka yagona e'tiqodim bo'ldi boshimga balo. Umidu e'tiqod bo'lsa odamda bo'lurmi azobu o'limdan qo'rqmoq? Tilab olganingda meni xudodan o'limdan kammi desin totgan to'lg'oq? Iymon e'tiqoddan xoli bo'lganim onajon baxt topmay bebaxt o'lganim.
O'z davrida buyuk shoirlarimiz deb ataladigan G'ofur G'ulom bilan, undan keyin hassos adibimiz Oybek domlalar bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, boshqa bir qator o'zbek adabiyotida iz qoldirgan odamlar bilan muloqotda bo'lgansiz va bugungi davrda ularning hammasiga munosabat qandaydir boshqacha.
Hozir ham yozuvchilarga munosabat bir xilda emas. Mana o'zbek yozuvchilarini Oybekdan keyingi avlodi Odil Yoqubov. Bu Oybekdan keyingi eng buyuk yozuvchi. Shu mustaqillik yillarida qadriga yetildimi shuni? Obro' topdimi? Yubileylar o'tkazildimi? Qahramon qilindimi? Yo'q. Jamol Komol xalq shoiri. Shekspirni butun asarlarni angliz tilidan tarjima qildim. Jaloliddin Rumiyni 6 tomini tarjima qildim. Fariduddin Attorni tarjima qildim. Biron ma'rakaga yetiladimi hozir? Yozuvchilar sayziga chaqiriladimi? Yo'q. Televizorga Jamol Komol chiqarilmaydi. Odil Yoqubovni nomi radioda, televizorda ketilmaydi.
Meni savolimga qisman javob berdingiz deb hisoblayman, lekin men nazarda tutgan yana boshqa bir tomoni qolib ketdi. Masalan, o'sha Hamid Olimjonga nisbatan salbiy munosabat uni o'z davrida buyuk yozuvchilarimizni saqlab qololmaganida deb aytishadi. Qirg'indan Uyg'un domlaga bo'lgan munosabatni salbiyligi aynan Usmon Nosirga qarshi qandaydir bir harakatlar qilganligi deb aytiladi. Shuningdek, G'ofur G'ulomga ham mana shunday ayblar taqiladi. Juda ko'p adiblarni, shoirlarni bir dor ostiga olib borgan odam deb.
Men gapirgan bo'lsam, endi juda gap ko'p. Masalan, G'ofur G'ulom haqida hali Shayxzoda menga aytib bergan edi. G'ofur ixtiyori o'zida yo'q odam. Bir kun o'yda o'tirdik, Qosim Rahmatov bilan uch kishi G'ofur davlat mukofotini olgan vaqti nimadandir bizdan ko'ngliga gap keldi-yu, Stalinni ham qadariga la'nat, Gitlerni ham qadariga la'nat dedim. Endi shukrullah mundan gina qilib bo'ladimi dedi. Tabiatan G'ofur G'ulom o'zbek shoiri edi. U buyuk shoir. Lekin boyini xarakteriga qarab baho beradigan bo'lsa, uni juda to'g'ri bo'laydi. Ijodida ham mana shu shahzoda aytgandek tebiram. Mana endi hozir G'ofur G'ulomni gapiryapsiz. Odil Yoqubni aytdim. Buyuk dramaturg, buyuk shoir shahzoda. Shuni qadriga yetilyaptimi? Yubileylar o'tkazyaptimi? Yo'q. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz ma'naviy qashshoqlikdan xalqni qutqarish. Biz hozir Uyg'un qandoq bo'lgan, G'ofur qandoq bo'lgan uni o'ylashimiz emas. Hozir qandoq Sho'rpon yaratiladi, qandoq Abdulloh Qodir yaratiladi, qandoq Odil Yoqubov bo'ladi. Mana shu haqda o'ylashimiz kerak.
Domla uzr.
Qayg'usini
Domla uzr. Xuddi mana shu savolni sizga beraman.
Shahzodalarni hayotini yoritish kerak. Odil Yoqubov asarlarini qo'yish kerak. Shahzodani asarlarini qo'yish kerak. Ana shundagina shu shalar yaratiladi. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-ku.
Shukrullo domla. Bitta she'r bilan bugungi eshitishimizni yakunlasak.
Bo'lmasa bugunga so'z gaplashdi, men so'z haqida bitta she'r o'qib beraman. Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr, kechirim, va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayriliq kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukr. Qurunimni yerga qurmadim jinlay. Aldovga bosh bo'ldi sendagi kibr. Aldovchining uchun ayilmas. Erkinlik, erkinlik. Erkinga hol qo'yib, endi bir nafas. Aldangan, xo'rlangan sevgi alvido. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Domla, sizga ijodiy omad, baxt saodat, eng uzoq umrni tilab qolamiz. Yana Xudo xohlasa 10 yildan keyin ham mana shunday davramizda bo'lib, sizni suhbatingizni tinglash bizga nasib qilsin domla.
Devorlar unutiladi. Xalqning fikri unutilmaydi. Shuning uchun biz hamisha mana yoshlarga yetadigan narsam xalqni manfaatidan tashqariga chiqma. Ana eng buyuk unvon o'sha xalqni muhabbati. Salomat bo'ling. Thank you.